11. Развој на земјоделството и сточарството. Воведување на агрокарта за земјоделските, градинарските култури и индустријски култури во Македонија. Поради тоа што производството на овие култури е стихино, со мали приноси, потребно е изработка на агрокарта во која ќе бидат офатени сите обработливи површини, како и оние кои не се обработливи, а може да се пренаменат во обработливи. По состава и содржината на почвата ќе се одреди кои култури успеваат да се засадат на нив. Да бидат одредени највеќе до три култури и колку би бил приносот од нив. Оваа агрокарта ќе биде изработена од експерти во оваа област и во нив ќе биде обработливото земјиште во државна и во приватна собственост. Во случај приватните собственици да не се придржуваат во однос на утврдениот насад во оваа агрокарта, на истите да не им се исплаќаат субвенции за производство на овие култури. Воведување на можност за приватно здружување на лицата кои се занимаваат со производство на разни култури и сточарство преку концептот создавање на своја задруга. Државата ќе изработи програма и ќе ги подготви мерките со кои повеќе лица можат да регистрираат своја задруга за укрупнување на обработливото земјиште, заедничка употреба на земјоделската и друга механизација, заедничко формирање на цена на производите и нивен пласман и продажба. За секоја формирана задруга државата ќе субвенционира износ од 5000 евра, неповратно со услов истата да функционира 3 години. Доделување на државни субвенции само на лица исклучиво регистрирани за производство на земјоделските, градинарските култури и индустријските култури и сточарство и кои не остваруваат други приходи за зголемување на средствата за овие лица и оневозможување на доделување на субвенции на лица кои имаат други приходи и побаруваат субвенции за собствените обработливи површини. Со ова ќе се потикне производството, воедно ќе се овозможи овие лица да имаат можност за проширување на својата дејност за отварање на мини производствени капацитети на своите производи. Враќање на производството на одредени култури кои престанаа да се произведуваат или се намали нивното производство, воведување на производство на нови култури. За поволната клима и амбиентот на почвата во Македонија, потребно е да се изготви стратегија со која ќе се определи начинот на зголемување на приносите од зрнести култури, посебно оризот, тутунот, сончогледот, како и да се врати масовното производство на шекерната репка, афионот, памукот, ленот и сусамот. Од градинарските култури се намали производството на граф и други шумкасти производи, кромидот, лукот и уште многу други. Од овошните култури се намалува производството на јаболки, кај сиите и крушите се во фаза на губење. За да не ги наведуваме сите култури во стратегијата која ја предлагаме, ќе бидат внесени мерките и активностите за секоја култура посебно, за која треба да се произведува, да се зголеми производството, да се воведат нови култури кои согласно климатските промени ќе успеваат во Македонија. На овој начин ќе го намалиме увозот на овие култури, кој во последните години енормно е зголемен и ќе го стимулираме извозот. Субвенционирањето и неговиот начин ќе бидат офатени со посебни политики за оваа област. Развој на сточарството, живинарството, нивно окрупнување и подршка за одгледување на домашни животни за кои е намален бројот. Во последните години се подрастично опаѓа одгледувањето на сите подгрупи на сточарство. Може да се каже дека одгледувањето на кози е речиси напуштено. За враќање на сточарството ќе се субвенционира до 50% од потрошените средства за купување на одредена подгрупа на домашни животни за сите регистрирани сточари, а за напуштените подгрупи субвенционирањето ќе биде до 70% со услов 5 години да ја вршат оваа дејност. Доделување на неповратни средства до висина на 20.000 евра за сите граѓани по концептот враќање на живот во село, кои од градовите ќе се преселат во руралните средини и ќе се занимаваат со земјоделство и сточарство. За оваа мерка потребно е со оваа дејност непрекинато да се занимаваат 7 години, доколку ја прекинат доделените средства да се вратат. Од страна на државата ќе им се обезбеди стручна помош за избраната дејност, ќе се олеснат процедурите за регистрирање и ќе ја добијат целокупната административна помош. Уредување на каналите за наводнување, рехабилитација и преуредување, нивно чистење и градење на нови, Во различни реони во државата има повеќе од 40 наменски канали за наводнување на обработливото земјиште. Голем дел од нив не се во функција поради тоа што не се извршени поправки и не се исчистени од смет и друг вид на отпад. Поради нивното нефункционирање, одгледувачите на разни култури се соочуваат со проблем за наводнување и се изложени на дополнителни трошоци за наводнување.